taren aurkakoa futbola da. Jone Hernández Pérez de Guereñu. Altxa dezatela eskua TikTok erabiltzen duten horiek. Ederto. Goazen ariketa kartografiko bat egitera. Itxi begiak. TikToken azken 6 hilabeteetan ikusi dituzun bideo guztiak mapa batera eraman. Imaginatu eskrol amaigabean ikusitako guztiak gogoratzen dituzula badakit ezetz, baina hau jolas bat da. Marraztu bere kanpoko ertzak. Bideo guztiak eremu zabal eta bakar batean ipini dituzu edo lurraldetan banatu? Zeintzuk daude elkarrengandik urrun? Eta aldiz, zeintzuen mugek ukitzen dute elkar? Nire mapak eta zureak itxura bera izango ote du? Eta zer gertatzen da nire mapa eta zurea batzen baditugu? Eta nirea, zurea, bestea, beste horrena? Ireki begiak. Horrelako ariketa bat egin dute Washington Postek are join tiktok.es katnitxe. What 121,000 videos rebeal TikToken katuen nitxoan alzaude? 121,000 bideok erakusten dutena artikuluan aurkeztutako ikerketan. TikToken gomendio algoritmoaren logika eta edukien banaketan sortzen diren patroiak azaleratzeko egunkariak jarraitzaileen kolaborazioa eskatu zuen. 1100 pertsona baino gehiago animatu ziren TikTokeko ikustaldi historia doaintzan ematera, 6 hilabetetan zein bideo ikusi zituzten zenbat aldiz eta zein ordenatan. Datu horiek aztertzeko TikTokek gomendioak egiteko erabiltzen duen algoritmoaren modelo simplifikatu bat sortu zuen lantaldeak Alternative Leas Squares Als teknika erabiliz. Elkarlanean oinarritutako iragazketa algoritmo bat da, gomendio sistemetan ohikoa antzeko portaerak dituzten erabiltzaileek antzeko interesak dituztela suposatzen duena. Teposten lanaren emaitza mapa bat da. Mapa horretako puntu bakoitza bideo bat da, eta puntuen arteko distantziak adierazten du bideo horiek elkarren segidan ikusteko probabilitatea. Hau da, bistaratze kolektiboaren araberako antzekotasuna edo desberdintasuna. Gertuen dauden gaiak harremana dute. Urrunen daudenak, ordea, ez dira ia inoiz gurutzatzen. Eta hemen dator gakoa algoritmoa ez da ausaz mugitzen mapa horren barruan. Erabiltzailea gertuko bide tematikoetatik gidatzen du eta apenas urrunekoetatik. Katuen bideoak ikusten dituzten erabiltzaileek maiz LGTBQGHI edo musika edukiak ere kontsumitzen badituzte, konexio hori indartuko du. Eta aldiz, maparen beste aldean kokatzen diren eduki politikoekiko lotura ahuldu. Ikusten dudana eta ikusten ez dudana ez da soilik nire gustuen isla, nire antzekoak kontsideratzen dituen erabiltzaileen portaerek ere marraztuko dute TikToken egingo dudan ibilbidea. Mapan barrena ibiltzeko bideoen traolekin jolasteko aukera ematen dute postek ikusteko zeintzuk dauden gertu eta zeintzuk urrunen beste puntan. Zein kombinazio diren algoritmoaren mapan ia ezinezko, taren aurkakoa futbola da. Eta Trumpen aurkakoa barbie. Ikerketak beste zerbait ere iradokitzen du eta bereziki esanguratsua da, edukiak ez dira modu neutroan gomendatzen. TikTokek esplizituki generoaren araberako banaketarik aitortzen ez badu ere, bisualizazio patroiek segregazio dikotomiko nabarmena marrazten dute. Maparen erdialdean eduki komunak pilatzen dira. Alboetan, ordea, neurri handi batean gizonek eta emakumeek kontsumitutako edukiak bereizita ageri dira. Beraz, kontua ez da maparen barruan mugitzen garela, mugak zeharkatuz eta lurralde guztiak esploratuz. Algoritmikoki elikatutako ustezko interes komunitateetan ibiltzen gara, elkarren ondoan dauden baina nekez nahasten diren lurraldeetan. Beste eduki batzuk existitzen dira. Bai, baina ez dira gure horizontean agertzen. Sara Ahmedek dio errepikapena ez dela lan neutroa, gorputzak norabide jakin batzuetan orientatzen ditu eta beste batzuk eskuraezin bihurtu. Gomendio algoritmoek errepikapenaren bidez ez dute soilik ikusten duguna banatzen zer den pentsagarri, desiragarri edo egingarri marrazten dute. Esperimentu bera berriaren irakurleekin egingo bagenu mapa dibertsuago bat agertuko litzateke? Edukien arteko distantzia laburragoak, muga porotsuagoak? Barbiezale, trumpistak, realzale keherrak. Edo salbuespenak izango ziren? Glitch izartxo bat. Izartxo informatikan glit deritzo ekipoen bat bateko eta normalean aldi baterako oker edo anomaliei. Legazi Ruselek 2020 glit feminism kontzeptua garatu du genero binarioaren haustura eta normatibitatearen aurkako erresistentzia gisa.